Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saatı.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Respublika gününü kim necə qeyd etdi? ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin direktoru məhkəmə hökmünü niyə pislədi? 20 günlük həbs edilən Nidaçı Orxan Əyyubzadə barəsində niyə cinayət işi açılıb? Happy Baku video roliki necə oldu? An Happy Baku-ya çevrildi. Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Hazırki Azərbaycan Respublikasının quruluşunu 18-ci ildəki Azərbaycan Demokratik Respublikasının davamçısı hesab edirsinizmi? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir çarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Biz başlayırıq xəbərlərə. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəsinin yaradılmasından 96 il ötür. 1918-ci ildə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin sədri seçildiyi Milli Şura Tbilisidə Azərbaycanın müstəqilliyini elan edib. Şura tərəfindən qəbul edilən İstiqlal bəyannaməsi bütün müsəlman dünyasında və Şərqdə ilk demokratik parlamentli respublikanın yaradıldığını bütün dünyaya bəyan edib. Cümhuriyyət 23 aylıq fəaliyyəti dövründə bir sıra islahatlar həyata keçirib müstəqil dövlətin atributlarını formalaşdırıb. Ermənistanın təcavüzünə cavab vermək üçün Müdafiə naziri Mehmandarov və Şıxlınskinin rəhbərliyi ilə az müddət ərzində Azərbaycan Milli Ordusu yaradılıb. Bu ordu 1920-ci ilin yazında Zəngəzurda uğurlu hərbi əməliyyat keçirərək qırğınların qarşısını alıb. Şərqdə ilk dəfə olaraq parlament yaradılıb. Millətin öncü nümayəndələri, ziyalılar, siyasi xadimlər parlamentdə təmsil olunub. 1918-ci ilin mart qırğınları ilə bağlı araşdırma komissiyası formalaşdırılıb. Bu komissiyanın tədqiq etdiyi materiallar Azərbaycanlıların Xalq Komissarları Soveti tərəfindən kütləvi şəkildə məhv edildiyi faktlarını aşkarlayıb. Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Versal sülh konfransına qatılıb, onların səyi nəticəsində 1-ci dünya müharibəsinin qalibi olmuş Antanta dövlətləri Azərbaycanın de facto müstəqilliyini tanıyıb. Parlamentdə Müsavat fraksiyasının lideri Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin təşəbbüsü ilə Bakı Dövlət Universiteti yaradılıb. Cümhuriyyət hökuməti maddi çətinliklərə baxmayaraq 100 nəfər tələbəni xaricə təhsil almağa göndərib. Fətəli Xanxoyski və Nəsib bəy Yusifbəylinin baş nazirliyi ilə demokratik prinsiplər əsasında 5 dəfə hökumət formalaşdırılıb. Bu hökumətlər müstəqil dövlətin siyasi iqtisadi əsaslarını möhkəmləndirmək üçün fəaliyyət göstərirdi. 1920-ci ilin aprelin 27-sində Sovet Rusiyasının Azərbaycanı işğal etməsi nəticəsində isə cümhuriyyət süqut edib. AXC-nin yaradıcıları xarici mühacirət etməyə məcbur edilib. Baş nazirlər Fətəli bəy Xoyski, Nəsib bəy Yusifbəyli qətlə yetirilib. Digər görkəmli dövlət xadimlərinin ailələri və yaxınları represiyalara məruz qaldılar. 71 il sonra isə Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa edib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası Cumhuriyyətin hüququ varisidir və bugün Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunur.
Amerika Nüfusu Radyosu'nun verdiği imkandan istifade ederek bugün Azerbaycan tarihinin en büyük günü olan 28 Mayıs'ta sizlere hitap ederim. 100 yıl süren Çar esaretinden sonra bundan 35 yıl evvel Azerbaycan Şurayı Millisi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin istiklalini bütün dünyaya ilan etti. O tarihe kadar millet olarak varlığını ispat için mücadele eden Azerbaycan halkı bu tarihten itibaren millet olarak bir devlet kurmuş, istiklalı olduğunda bütün mücadiyeti de meydana atılmıştır. Medeni büyük bir tehlikeye malik olan vatanımız siyaset sahasında çok büyük ve değerli hamleler göstermiştir. Cevat Han'ın 1904'te Gence'deki Şanlı gazası dillerde destandır. Ölmek var, ölmek yoktur. Bu, hakiki vatanperestlerin tedrib ettikleri en mübesset bir şiardır. 28 Mayıs 1918'de İstiklal Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini fikirden işe geçirildi. Aynı zamanda o, zamaniye hakim olan etri böyük şuardan istifade edildi. Her millet öz mukadderatını özü halletmeye selahiyettardır desturunca halkın ümumi rayına uyarak istiklalini ilan edildi. İstiklal ilanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan Hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Kendilerin haklarını korumak için tedbirler aldı. Halbi öz ana dilinde okutmaya başladı. Türkçenin devletin resmi dili ilan etti. Orta ve âli mektepler açtı. Ufak demokratiyalar tipinde halk nümayendelerine cevabdeh bir hükümet usulü idaresi yarattı. Hakimiyet millet meclisinin elindeydi. Parlamentten itimad almadıkça hiçbir hükümet iş başında kalabilmezdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman indi Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de emn ve emandaydı. Vatanın kapıları indi olduğu gibi bütün dünyaya kapalı değildi. Her Azerbaycanlı istediği zaman ara isterse giderdi. Komşu ve Avrupa devletleriyle dostluk münasebetleri tesis edilmişti. Bütün milletlerle alışveriş vardı. Bütün bunların neticesindeydi ki Cumhuriyetimizin istiklali Avrupa devletleriyle Birleşik Amerika tarafından tanındı. Onları taklidden büyük küçük birçok devletler dahi istiklalimizi tanıdılar. Türk ve Müslüman dünyasının bu ilk cumhuriyetini kardeş ve komşu memleketler dahi tanıdılar. Türkiye ile İran, Azerbaycan'la münasebete geldiler. Aralarında dostluk ve kardeşlik muahideleri imzalandı. 12 Yanvar 1920 Cumhuriyet'in devletler tarafından tanınması günüydü. Bu günü Azerbaycan halkı candan bayram etti. Haklıydı. Bu hakikaten de büyük bir bayramdı. Çünkü bugünden itibaren Azerbaycan davası Rusya'nın bir iç meselesi olmaktan çıkmış, milletler arası bir mesele olmuştu. Dünya hakikatleriyle daha çok karşılaşmakta. Hakkıyla batıl, yalanla doğru yüz yüze gelmektedir. Şüphesizdir ki bir gün hakikat parıldayacak. Azatlık esasını, Birleşmiş Milletler prensipini ve insan haklarını tutan tarafta alıp gelecektir. Bu galibiyet güneşi, Kızıl İstiklal zulmü altında inleyen aziz vatanımızda 1918-28 Mayıs gibi yeniden doğacaktır. Buna katiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Bu çünkü İstiklal bayrağının köşlerinde gezdiren buradaki vatan ailesi bizlerden, orada her cüret korku ve tehdit altında kalpleri istiklal eşkiyle Sunam Azadlık Ayrısı sizlere candan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle gidip ve her iki tarafı birleştiren milli beyin hasreti şairin beytiyle bile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Bu fikirləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1953-cü ildə mühacirətdə olarkən Amerikanın Səsi Radiosuna verdiyi müsahibədə səsləndirib. Daha bir tarix, 1965-ci ildə Azadlıq Radiosunun efirində Azərbaycanın himni səsləndirilib. Himin 1965-ci il mayın 28-ci Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasının 47-ci il dönümünə həsr edilmiş proqramda səslənib. Radiomuzun qızıl arxivində saxlanan həmin ifanı dinleyin. Mayın 27-də Bakıda Respublika günü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib. Prezident İlham Əliyev mərasimində çıxışında bildirib ki, 1918-ci il mayın 28-də qurulan Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti 2 il sonra süquta uğrasa da böyük işlər görüb. Xalqımız Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yaradıcılarının xatirəsinə həmişə böyük ehtiramla yanaşır. 1920-ci ildə müstəqillik əlimizdən alınmasaydı, bugün Azərbaycan dünyada ən zəngin ölkələrdən biri olardı. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bundan sonra da demokratiyanın inkişafı, azad cəmiyyətin formalaşması sayəsində islahatlar davam etdiriləcək. İslahatlar dərinləşəcək. Demokratiyanın inkişafı, insan hüquqlarının qorunması, azad cəmiyyətin formalaşması istiqamətində islahatlarımız davam etdiriləcək. Bu islahatları kiminsə xoşuna gəlmək üçün deyil, gələcəyimiz üçün edirik, aparırıq və aparacaq. Amma prezident həmin çıxışında müxalifətdə olan partiyalara ittihamlarını da əsirgəməyib. Xüsusilə AXC müsavat hakimiyyətinin yaratmaz xəyanətkar faciəvi hakimiyyət nəticəsində ölkəmiz uçuruma gedirdi. Torpaqlar itirilirdi. Şuşa, Laçın, Kəlbəcər işğal altına düşdü. Daxildə vəziyyət çox ağır idi və nəticədə vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Biz o illəri yaxşı xatırlayırıq. Statın sonu. Azərbaycan tənqidçiləri prezident İlham Əliyevə əsası 96 il öncə qoyulan respublikaçılıq ənənələrini pozmaqda günahlandırırlar. Onlar xüsusilə prezidenti ölkənin avtoritar qaydada idarə etməkdə söz azadlığı və insan haqlarının kobud pozuntularını ittiham edirlər. Müxalifət partiyaları atasından sonra hakimiyyətə gələn İlham Əliyevin dövründə Azərbaycanın demokratiya sarıdan daha da gerilədiyini deyirlər. Bugün Bakı şəhərində Respublika günü ilə bağlı bir sıra tədbirlər keçirilib. Müxalifət partiyaları Novxanda Rəsulzadənin heykəli ətrafında bu bayramı qeyd ediblər. Həmin tədbiri əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli izləyib. Vüsalə xanım hazırda studiyamızdadır. Vüsalə, salam.
Salam Kamran, salamlayıram dinləyiciləri.
Müşahidələrini bölüşməyə xahiş edirəm, buyur.
Demək, səhər saatlarından başladı və müxalifət düşərgəsi ümumilikdə deyə bilərik, yəni, amma ayrı-ayrılıqda ziyarət etdilər. Əvvəlcə yəni, bölmüşdülər öz aralarında, bəlkə də planlamışdılar. Səhər saatlarında Müsavat Partiyası ziyarət elədi, heykəl önünə gəldi və orada çıxışlarla etdilər bayramla, bugündən bağlı, bayramla bağlı və Müsavat Partiyası ilə birlikdə Rəsulzadənin nəvəsi rəis Rəsulzadə də iştirak edirdi. O da öz fikirlərini dedi. Daha sonra isə bir müddət keçdikdən sonra, yəni Müsavat Partiyası oradan bitdikdən sonra Milli Şura gəldi. Onlar da yürüyüş etdilər. Biraz elə bir aralıdan ta heykələ qədər. Ondan sonra yenə eyni, yəni çıxışlar səsləndi, belə deyək, biraz tənqidlər səsləndi hakimiyyətə qarşı. Belə, yəni 28 mayla bağlı.
Adi insanlardan var idi mi gələnlər ziyarət etməyə sadəcə?
Bəli, mən
yəni, tək müxalifət partiyalarından deyildi.
Yəni bizdə bir müxbir öndə idi, yəni çıxışları çəkirdi. Mən də dolaşırdım insanların arasında və deyim ki, yəni var idi, sadə insanlarda nov xanımlar var idi. Yəni uzaqdan nəsə bilinirdi, məsələn dayanıb mən yaxınlaşıb soruşurdum ki, məsələn siz hansı partiyadan gəlmisiniz? Məsələn deyirdilər ki, yox, məsələn nov xanlıyam. Elə məsələn bu günü qeyd etmək üçün məhz bura gəlirik və bir hətta müsahibə aldım, əlində uşağı da var idi, hardasa 1 yaş yarımlıq. Onu da gətirib gəlmişdi ki, bəs mən istəyirəm bu ruhda böyüsün uşaq.
Artıq ənənə halını alıb bir neçə ildir ki, Novxanlı da qeyd edilir bu bayram tədbirləri. Yəni müxalifət ora gedir, insanlar ora gedirlər. Hər hansı bir insident və yaxud qeydə alındı mı? Polislər var idi mi?
Bəli, ətrafda polis var idi, amma yəni heç bir müdaxilə, heç hətta deyimsə ki, o park, bağça kimidir də elə bil, heykəlin qarşısı. Hətta heç orada daxil olmurdu polislər, sadəcə izləyirdilər, bəli. Və deyim ki, aksiyalarda səslənən şüarlardan da bəziləri səsləndi. Həmin yəni toplanan vaxtı insanlar şüarlara gəlmişkən bir şey də qeyd edeyim ki, məncə maraqlı detaldır bu. Yəni Müsavat Partiyası gələndə daha doğrusu Milli Şura gələndə başladı nə bildiyimiz kimi təbii ki, AXCP partiyası da Milli Şuranın tərkibində daxildir və bir sıra başqa müxalif, yəni müxalifət partiyası liderləri də gəlmişdilər Milli Şuranın tərkibində və başladılar elə bir tərəfdarları Əli bəy, Əli bəy deyə qışqırmağa və Əli bəy başladı bunu çevirdi, yönətdi ki, Rəsulzadə deyə qışqırasız. Cəmil bəy də eynisini elədi, başladılar Cəmil bəy, Cəmil bəy, Cəmil Həsənli deyə qışqırmağa, o da yönətdi ki, Rəsulzadə deyə və yəni AXCP, daha doğrusu Milli Şura, yəni Əbülfəz Elçibəy ilə Rəsulzadə, yəni ikisini bir arada anırdılar da, həm də şəkilləri, plakatları, yəni eyni qaydada.
Müsələ, çox maraqlıdır, ictimai nəqliyyatla bağlı bəzi xəbərlər gəlir ki, Novxanıya gedən marşrutlar dayandırılıb, yəni bugünlə bağlı olaraq.
Yox, mən rastlaşdım, yəni, avtobuslar işləyirdi, yəni işləyirdi, mən şey... düzü bütün belə deyək də, ətrafı dolaşdım. Yox, var idi, avtobuslar var idi, amma onlar...
Marşrutlar təqdən çıxarılmamışdı, yəni hər şey qaydasındaydı.
Tam dərininə qədər deyə bilmərəm, çünki daha çox tədbir olan hissəni yəni mən işıqlandırırdım, amma yəni mən elə gözüm oradaydı ki, marşrutlar gəlir, gedirdi.
Yəni insanlar onlarla gəlirdilər də yəqin ki, aksiyalara.
Yox, bəzi avtobuslarda var idi, yəni ola bilər ki, bəlkə birlikdə yığışıb gəlmişdilər və biraz da aralıda saxlayırdılar axı, o yürüş edilən məkana, yəni o heykəl olan məkana qədər elə bir yəni ara var idi. Ora gətirilməsi.
Yer gəlmişəm bugün şəhərdə də, Bakı şəhərinin özündə də bir sıra tədbirlər keçirilib, Nəzrin həmin tədbirləri izləyib, Nəzrin salamlayıram səni. Parad olub, səhv etmirəmsə, parad yürüş.
Yürüş olub.
Hə, bu barədə istəyirdim məlumat verəsən. İnsanlar necə qarşılayırdılar həmin yürüşü və yürüş edənlər kimlər idi? Bu?
İnsanlar xüsusilə maraqla qarşılayırdılar. Yürüş başladı, deməli, Bəhram Gürü heykəlinin ətrafını funikulyar tərəfdən. Oradan başladı, Azadlıq meydanına qədər davam etdi. Burada iştirak edirdi həmin yürüşdə Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin, Hərbi Təyyarəçilik Məktəbinin və Hərbi Dənizçilik Məktəbinin kursantları iştirak edirdilər. Orada insanların marağı var idi, həm də xaricilər, həm yerli cəmaat toplaşıb ətrafa onlara baxırdı, bayraqlar olan insanlar var idi ətrafda, onları izləyirdilər. Əsas xüsusi maraq uşaqların idi. Onlar belə deyirdilər ki, bugün əskərlərin bayramıdır, onlar Azərbaycana gedirlər indi. Bu kimi fikirlər səsləndirdilər uşaqlar. Hətta bir orada bir valideyn də var idi, uşağın nənəsi idi, uşağı gətirmişdi. Uşaq hərbi geyimdə idi, 6 yaşı var idi, əlində də oyuncaq avtomat, qoşulmuşdu həmin kursantlara, onlarla bərabər addımlırdı. Hətta kursantlar da ona belə dəstək verirdilər. Ta axıracan getdi onlarla, axırda da kursantlar hamısına bir yerə şəkil də çəkdirdi. O indi video hazırlanını orada görəcəksiniz.
İnsanların özünün, yəni maraq söhbətləşmişsən mi insanlarla, nə deyirdilər?
İnsanlar çox belə coşqunla
bayram əhval ruhiyyəsi vardı əsas.
Həmin insanlarda necə bayram əhval ruhiyyəsi vardı? Toplaşıb sadəcə baxırdılar və deyirdilər ki, bugün müstəqillik günüdür və bu nə yaxşı ki, bu parad keçir, bu yürüş keçirilir. Bizim xoşumuza gəlir. Ancaq belə fikirlər səsləndirdilər. Başqa geniş coşku onlar da qoşulsun. Belə çox da yox idi.
Təşəkkürümü bildirirəm. Yeri gəlmişdən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, Novxanıdan olan tədbirləri Azadlıq Radiosu olaraq canlı yayımlamışıq. Yəni saytımızda və bir qədər sonra da həmin tədbirlərdən olan geniş reportajı da saytda görəcəksiniz video şəklində və eyni zamanda şəhərdəki tədbirlərlə bağlı.
Qeyd edim ki, elə canlı yayımın bütün videosu vardırsa, bir saatlıq videosunda artıq saytda yəni baxa bilərlər.
Aha, kim istəyirsə girib baxa bilər. Təşəkkürümü bildirirəm xanımlar sizə. Yergəmişin bayramınızda təbrik edirəm.
Sizin də hamının bayramı mübarək.
D18 hərəkatı Fəvvarilər meydanında Cümhuriyyət günü ilə əlaqədar bayram aksiyası keçirib hərəkatın rəhbəri Ruslan İzzət telefon xəttində olmalıdır. Ruslan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir bəy.
Ruslan bəy, tədbiriniz baş tutdu mu? Aksiyanız baş tutdu mu?
Biz 18 hərəkət olaraq 28 may Cumhuriyyət gününə əlaqədar qərar aldıq ki, şəhər mərkəzində, yəni Fəvvarilər meydanında küllərlə və digər şirniyyatlarla vətəndaşlarımızın bayramını təbrik edək. Cumhuriyyətçilik insanları dinindən, milli, ideoloji, siyasi baxışına sormayaraq, hər kəsə qucaq açmaq bir qəsdli ideoloji baxışıdır. Biz də düşündük ki, bu gün bir sevgi günüdür və vətəndaşlarımıza bir qucaq açaq, insanlarımızın bayramını təbrik edək və 28 may Cumhuriyyət gününün nə olduğunu və Azərbaycan tarixində hansı önəm daşıdığını bir daha gənclər olaraq, hərəkət olaraq vətəndaşlarımızın diqqətindən çatdıraq. Aksiya hər hansı bir polis müdaxiləsi olmadı, aksiyamız normal başa çatdı və tərəfdaşlarımız bunlarla və yenə deyirəm şimdiyyatlarla vətəndaşları təbrik edir.
Yəni necə təbrik edirdiniz onları? Gül mü paylayırdınız yoxsa başqa yaxınlaşırdınız sadəcə sözlərlə mi təbrik edirdiniz?
Hər şirniyyatların üzərində kiçik mesajlar yazılmışdı. Cumhuriyyət gününüz mübarək və hərəkət adı. Tərəfdaşlarımız əllərində güllər isə vətəndaşlara yaxınlaşırlar, onların bayramını təbrik edirlər. Və insanlarımız çox normal bayramı onlar da yenə təbrik edirdi, qəbul edirdi. Bir növ həqiqətən 28 may insanların düşüncəsində real bir həqiqi bir bayram kimi qeyd edilir. Yəni miflərlə yaradılan bayramlardan deyil 28 may. Bir daha da biz insanlara yaxınlaşıb gül verəndə və bayramların təbrik edəndə bunu bir daha gördük.
Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm Ruslan bəy sizə. Yer gəlmişkən sizin də bayramınızı təbrik edirik Azadlıq Radiosu adından və dinləyicilərimizdə. Əməkdaşlarımız Bakı sakinlərindən 28 mayın qurucularından kimləri tanıyırsınız sualı ilə sorğu keçiriblər. Hazırda əməkdaşlarımızın hazırladığı həmin o video sorğunu dinləyicilərimizə, eyni zamanda izləyicilərimizə təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Əsəl şəhərin saat 28-dən 29-ə qədər. 28 may qurucularından kimləri tanıyırıq? Səhv etmirəmsə, Məmməd Əmir Rəsulzadə.
Bilmirəm.
Tanımıram mən.
Məmməd Əmir Rəsulzadə. Əli bəy Hüseynzadə. Və s.
Tanımıram, qoyma. Yox.
Ümumiyyətlə, bu haqda heç bir məlumatın yox.
Yox.
Başda Rəsulzadə olmaqla Topçu Başov, Nəsib bəy Yusuf bəyli, Fətəlxan Xoyski.
Ümumi lider Heydər Əli.
Başqa?
Başqa heç müstəqilliyimiz onunla bağlıdır.
Məmməd Əmir Rəsulzadəni, Fətəlxan Xoyskini, Əli Mərdan bəy Topçu Başovu, aradasa 18 nəfər idilər.
28 mayın qurucularından Fətəlxan Xoyski, Məmməd Əmir Rəsulzadə, sonra Topçu Başov, Düdəngizki,
Heydər Əliyev.
Məmməd Əmir Rəsulzadə.
Mən heç kəsi tanımıram.
Əlbəttə ki, Məmməd Əmir Rəsulzadə ilk olaraq. Başqa, düzdür, indi bir çox adlar səslənir, bir çox adlar, belə deyək də, qabardılır, bizə, beynimizə yer edilməyə çalışır, amma mən Məmməd Əmir Rəsulzadədən başqa heç bir ad görə bilmirəm. Yəni, Azərbaycana belə deyək də, müstəqilliyi gətirən, respublika yaradan Məmməd Əmir Rəsulzadədir və sağ olsun, yəni, Allah rəhmət eləsin.
Yalan deyə bilmirəm.
Yəni, heç bir məlumatınız yoxdur?
Yox.
Məmməd Əmir Rəsulzadə, o da çox daxı, bir dənədir Şıxlinski, Mehmandarov, sonra indi bu dəqiqə mənim, Usabəyov.
Əvrəm, Allah, nədir, heç nə deyəmərəm.
Məmməd Əmir Rəsulzadə, Fətəli Xan Xoyski, sonra Səməd bəy Mehmandarov. Yəni, Bunların, yani bunlara aid heç bir şəhərdə, adicə şəhərin özündə mən fikir verirəm. Bunlara aid heç bir nə heykəl, nə məsələn üçün belə xatirə kompleksi, belə bir şey mən görməmişəm. Məsələn, mən bilirəm, mən yaşda olan bəlkə də kimlərsə, amma bizdən sonra gələnlər yəqin ki, bilməz.
Çox maraqlı sorğu idi yer gəlmişkən, quruculardan biri kimi Heydər Əliyevin adını çəkirlər. 1918-ci ildə dinləyicilərimizə və bu cavabı verənlərə xatırlatmaq istəyirəm ki, 1918-ci ildə Heydər Əliyev hələ dünyaya gəlməmişdi. Heydər Əliyev 1923-cü ildə dünyaya gəlib. Real hərəkatı İstiqlal abidəsini ziyarət edib, bir qədər sonra eyni zamanda bugün partiyalaşma yolunda ilk təşəbbüs qrupunun iclası da keçirilib, bir qədər sonra biz çalışacaq ki, bu barədə ətraflı məlumat verək. Hələlik isə biz xəbərləri davam edirik. Mayın 27-si axşam saatlarında və 28-nə keçən gecə erməni kəşfiyyat diversiya qrupu cəbhənin Füzuli rayonu ərazisində müdafiənin ön xəttində yerləşən postlardan birinə basqın edib, hücumun qarşısı alınan zaman Azərbaycan ordusunun kapitanı Fikrət Məmmədoğlu və Gizir Xudaverdi Abilov həlak olublar. Əskər Mehman Mirzadə isə ağır yaralanıb. Bu arada Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, məlumatda qarşı tərəfində itki verdiyi qeyd olunur. Nazirlik tibb müəssisəsinə götürülən yaralı əskərin vəziyyətinin ağır olduğunu bildirir. Müdafiə Nazirinin əmri ilə döyüş postunda şəxsi şücaət göstərdiyinə görə ölümdən sonra kapitan Akif Məmmədov igidliyə görə medalı, Gizir Xudaverdi Abilov hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif edilib. Son vaxtlar gərgin cəbhə xəttində gərginləşən vəziyyətlə bağlı bir qədər sonra hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovla biz söhbət edəcəyik. Hazırda isə bir qədər əvvəl anons verdiyim kimi Real Hərəkatının İdarə Heyətinin sədri Natiq Cəfərli telefon xəttindədir. Natiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. İdarə Heyətinin icra katibi.
İcra katibi. Çox üzr istəyirəm. Bugün nədənsə beynim çox qarışıqdır, qarışdırıram mən adları. Üzrlü bilin. Natiq bəy, yeri gəlmişim. Bayramınız mübarək olsun. Təbrik edirəm sizi.
Sizinlə bağ, həm dinləyicilərinə də bayramınızı təbrik edirəm.
Bu günlərim siz İstiqlal abidəsini ziyarət etdiniz və yəqin ki, heç bir insidentlə qarşılaşmadınız. Rahatçana getdiniz, ziyarət etdiniz və qayıtdınız.
Bəli, üzvlərimizlə, təşkilatçılarımızla birgə saat 12-də bu İstiqlal abidəsini ziyarət etdik, əklil qoyduq, kiçik çıxışlar oldu. İdarə heyətinin üzvləri Altay Göyüşov və Azər Qasımlı və mən kiçik çıxışlar etdik, təbrik etdik yığışanları. Düzdür, polis maşınları var idi yaxınlıqda. Tədbirin sonunda yaxınlaşıb soruşdular ki, hansı təşkilatdır, nədir. Amma heç bir müdaxilə olmadı, çox belə sivil, normal qaydada bayramımızı orada qeyd etdik.
Natiq bəy, bundan sonra partiyalaşma yolunda təşəbbüs qrupunun ilk iclası keçirilib. Yəqin ki, həmin o iclasın da bugünə salınması təsadüfi deyil, elədirmi?
Təbii, biz Cumhuriyyət dəyərlərini yaşadan və Cumhuriyyət dəyərlərini təbliğ edən bir təşkilat kimi, bir hərəkat kimi partiyalaşma yolunda ilk addımımızı da məhz simvolik olaraq 28 may Cumhuriyyət gününə salmışdıq. Qısa bir arayış verim ki, 6 dənə otelə müraciət etsək də son dəqiqəyə qədər, yəni axırıncısı bugün saat 11-də imtina etdi, amma biz öncədən bir əlavə variant fikirləşmişdik. Biz göz önünə almışdıq ki, belə bir situasiya yarana bilər və bir məkanların birində keçirə bildik tədbirimizi. Təqribən 100-ə yaxın təşəbbüs qrupunun ilk toplantısına qatılmaq istəyən insanlar gəlmişdilər. Biz həm proqramımızın təqdimatını etdik, həm nizamnamə layihəsinin təqdimatını etdik, həm də yeni saytımızın, Cumhuriyyət.org adlı yeni saytımızın təqdimatını etdik və bu təqdimatlardan sonra təşəbbüs qrupunun ilk yığıncağı baş tutmuş hesab olundu və partiyalaşma yolunda ilk addım kimi təşəbbüs qrupunun yarandığı elan olur.
Natiq bəy, partiyalaşma yolunda belə çıxır ki, iddialısınız və israrlısınız. Eyni zamanda da sədri, Real Hərəkatının sədri hazırda həbsdədir. Və onun bu yaxın vaxtlarda ən azından, yəni hökmdən belə görünür ki, azadlığa çıxma şansı ancaq əfvlə ola bilər. Yəni hələ ki azadlığa çıxmaq plan, yəni illər bunu göstərmir. Nə düşünürsünüz? İlqar bəyin azadlığa çıxıb çıxmamasından asılı olaraq siz partiyalaşmanı uzadacaqsınız, yoxsa bunu vaxtında edəcəksiniz?
Biz ilk gündən təbii ki, İlqar Məmmədov sədrimizin həbsdə olması bizim bir çox işlərimizin ləng getməsinə və kommunikasiyanın ləng aparılmasına nəticələnir. Çünki bildiyiniz kimi Şəkidə saxlanılır. Hər dəfə onun yanına getmək, vəkillər vasitəsilə ünsiyyət qurmaq, bəzi məsələləri məsləhətləşdirmək həddindən artıq böyük vaxt aparır. Amma yarandığı ilk gündən kollektiv kimliyi, kollektiv idarə etməni bir özündə ehtiva etməyi düşünən bir hərəkat kimi biz sədrimizin həbsdə olmasına baxmayaraq bu prosesi başlamağı və sonlandırmağı qərar verdik və biz ümid edirik və düşünürük ki, partiya təsis qurultayına qədər İlqar Məmmədov azadlıqda olacaq. Bilirsiniz ki, Avropa Məhkəməsinin 22 mayda qərarı da oldu İlqar Məmmədovla bağlı. Çox ciddi bir qərardır və biz ümid edirik ki, bu qərar uygulanacaq. Və o vaxta can İlqar Məmmədov azadlıqda olacaq təsis qurultayına qədər. Amma hər halda təsis qurultayına qədər də İlqar Məmmədov azadlığa çıxmasa, biz əmin addımlarla düşündüyümüz və qarşımıza qoyduğumuz planlı şəkildə partiya quruculuğunu işinə artıq start vermişik və sona çatdıracaq. Və gələn il parlament seçkiləri ilində cəmiyyət ilk dəfə yeni elan olunmuş bir partiyanın seçkilərdə çox böyük bir namizəd sayı ilə iştirak etməyinin şahidi olacaq və biz bugündən ciddi hazırlaşırıq. Yəni biz seçki gününü, seçkilərin təşviqat təbliğat gününü gözləmədən, seçkilərə il yarım qalmasına baxmayaraq artıq bugündən demək olar ki, o prosesə start verdik və partiyalaşma ilə paralel olaraq seçkiyə də ciddi hazırlaşırıq.
Uğurlar arzulayıram Senatik bəy və biz xəbərlərimizi davam etdiririk. Bir qədər əvvəl də xəbər verdiyim kimi ötən gün axşam Erməni Kəşfiyyat Diversiya Qrupu Cəbhənin Füzuli rayonu arasında müdafiənin ön xəttində yerləşən postlardan birinə basqın edib və nəticədə Azərbaycan ordusunun kapitanı Fikrət Məmmədovla Gezir Xudaverdi Abilov həlak olub və bir nəfər əskər Mehman Mirzadə isə ağır yaralanıb və ümumiyyətlə son günlər cəbhə xəttində atəşkəs rejimi intensiv atəşkəs yəni hallarının pozulması intensivləşib tez-tez pozulur və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovdan biz indi bunun səbəblərini öyrənməyə çalışacağıq. Üzeyir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Yeri gəlmişkən sizin də bayramınızı təbrik edirik.
Təşəkkür edirəm. Mən də Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini və bütün Azərbaycan xalqını bu əziz bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm.
Və çox təəssüf edirik ki, belə bir bayram günündə belə xəbərləri də almaq və vermək məcburiyyətindəyik biz. Üzeyir bəy, son vaxtlar bu cəbhə xəttində olan gərginliyin səbəbi nədir?
Bilirsiniz, Kamran bəy, ümumiyyətlə bu baş vermiş hadisə ilə bağlı mənim Facebookda bir açıqlamam gözlənilirdi, amma çox təəssüflər olsun ki, bir neçə saatdir ki, mənim o səhifəm bağlı olduğuna görə mən yazdığım o fikirləri Azərbaycan cəmiyyətinə çatdıra bilməmişəm. Düşünürəm ki, sabah yəqin ki, mayın 29-da geniş şəkildə bu haqda danışacağım. Əlbəttə ki, üzücü bir
hadisədir. Biz sizə şans veririk, yəni buyurun danışın.
Təşəkkür edirəm. Yəni, mən ümumiyyətlə hər zaman demişəm ki, ermənidən mərhəmət gözləməyin özü də sadəlövhlüdür. Çünki ermənilər ümumiyyətlə çalışırlar ki, Azərbaycanın mühüm bayramlarını bizim üçün belə deyək, bir növ bir belə qanqaradıcı bir hadisəyə çevirsinlər və onlar buna haradasa nail olurlar və bizim də hərbi komandanlıq çox təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda sanki onlara bir şərait yaradırlar. Biz bilirdik ki, 28 may Respublika günü ilə əlaqədar düşmən bizə qarşı hansısa bir təxribat hazırlaya bilər və çox təəssüflər olsun ki, vaxtı ikən mənim də xidmət elədiyim həmin o hərbi hissənin ərazisində, o hərbi hissənin ərazisi ki, hansını ki, mən şəxsən öz əskərlərimlə bir yerdə qarış-qarış keçmişəm, həmin ərazidə həmin bu təxribat həyata keçirilir və çox təəssüflər olsun ki, İki belə deyək də mühüm komandirləri biz itirmişik, kapitan Məmmədovu və Gizir Abilovu səhv eləmirəmsə.
Abilov.
Yəni rəhmət eləsin yaxınlarına.
Fikrət Məmmədovla Gizir Xudaverdi Abilov.
Bəli, yaxınlarına səbr və dözüm arzulayıram. Burada Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda bir sıra məqamlar var. O məqamlar məni çox narahat etdi və niyə məhz kapitan və gizir belə deyək də düşmən diversiyasının qurbanı oldular və posta ön xəttə dayanan əskərlərimiz bu zaman harda olublar? Düzdür, bir əskərin yaralanması haqqında məlumat verilir. Məni çox narahat elədi Müdafiə Nazirliyinin xüsusən o verdiyi xəbərin ikinci hissəsindəki düşmən snayperi ilə gizir deməli həm gizirimiz dünyasını dəyişib, həm də əskərimiz yaralanıb. Sual olunur ki, niyə bizim əskərlərimiz belə deyək də, həmin mövqedə yerləşən əskərlərimiz düşmənin hərəkətini müşahidə etməyiblər və nəticədə belə bir ağır faciə ortalığa çıxıb. Mən düşünürəm ki, burada çox ciddi məqamlar var. O ciddi məqamlarla bağlı da mən yeni, yəqin ki, sabah geniş açıqlama ilə çıxış edəcəm. Çünki həmin hərbi hissədən və ümumiyyətlə aldığım məlumatlar bir qədər mənə fərqli mənzərəni yəni xatırladır. Çünki düşmən əgər hətta kəşfiyyat diversiya qrupu bizim ərazimizə soxulmaq istəyiblərsə belə, orada neytral deyilən ərazi var. Həmin o ərazilər minalanmalıdırlar və həmin minalanmış ərazidən əgər bizim ərazilərimizə soxulublarsa, postlarda duran əskərlər niyə bu qədər belə deyək də imkan yaradıblar ki, düşmən silah işləsin və gecə saatlarında snayperin giziri və zabitimizi qətlə yetirməsi də bir qədər sual doğurur. Mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm. Çünki bizim məlumatımıza görə orada bir qədər fərqli mənzərə olub. Fərqli mənzərə də ondan ibarətdir ki, düşmən Azərbaycan əskərlərinin belə deyək də Azərbaycan xalqının bayram əhval ruhiyyəsində olmasından bir qədər arxayınçılığından istifadə edib həmin ərazilərə doğru irəliyiblər və nəticədə də belə azınacaqlı və faciəli bir mənzərə ilə üzləşmişik. Bu çox ciddi məsələləri gündəmə gətirir. Çünki bu birinci dəfə deyil, yəni Azərbaycanın ən mühüm dövlət və belə dedi, ümummilli bayramlarında düşmən belə şərəfsizcəsinə, xaincəsinə addımlara əl atır və nəticədə də biz insanlarımızı, hərbi qulluqçularımızı itiririk. Proqnozlaşdırılan ondan ibarətdir ki, bu təxribatlar ümumiyyətlə yaxın perspektivdə daha da arta bilər. Çünki mən bunu mart ayında da demişdim ki, havalar isinləşdikcə şəxsi heyət səngərlərdən çıxır və artıq belə deyək də açıq öz döyüş mövqələrinə gəlirlər. Burada kəskin atıcılar, həmin o snayperlər və digərləri də aktiv hərəkətə başlayırlar. Komandanlıq bunu nəzərə almalıdır. Bu çox qəribədir ki, Müdafiə Nazirinin özünün də həmin bölgədə olduğu vaxtı belə bir azınacaqlı vəziyyətin yaşanması bir qədər mənə belə deyək, qəribə gəldi. Çünki adətən yuxarı komandanlığın bölgədə olması bir qədər şəxsi heyətin daha məsuliyyətli olmasını yəni tələb edir. Amma çox təəssüflər olsun ki, nədənsə bir qədər sayıqlığımızı əldən vermişik və nəticədə də iki şəhidimiz və bir ağır yaralımız və məndə olan məlumata görə onun yaşama şansı çox aşağıdır.
Vəziyyəti yəni, ağır qiymətləndirilir, bəli.
Bəli, həddindən artıq ola bilsin ki, həkimlərimiz yəni aciz qalsınlar onun həyatda saxlanması üçün. Düşmənlə yenə də deyirəm ki, onun öz dilində danışmaq lazımdır. Biz çalışmalıyıq ki, öz əskərlərimizin belə deyək də o itkilərini iki qat əvəzini çıxaq. Və düşmən sözsüz ki, cavab verəcək. Çünki bu məhz Azərbaycanın milli bayramı günü baş vermiş bir faciədir. 27-dən 28-dən keçən gecə. Gələcəkdə də yəni komandanlıq bütün bu məsələləri diqqətə almalıdır və düşmənə imkan verməməlidir ki, onlar bu amildən istifadə edib bizim üçün belə deyək, bu bayramları bir qədər korlasınlar. İstənilən halda biz itkiləri vermişik. Yenə də deyirəm ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin hər iki hərbi qulluqçumuza, onların ailələrinə. Xüsusən mənim üçün ağırlığı odur ki, Kapitan Məmmədovun yəni ailəli bir insanın, yəni ailə üzvləri onunla bağlı olan belə deyək, bu yaxınlarda onun xidmət yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələ gündəmə gələn bir vaxtı, yəni o dünyasını dəyişib. Yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, erməni bu etdiyi hərəkətə görə iki qat cavabını almalıdır və Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi indi onu yiğidliyə görə medalı ilə təltif olunması üçün məsələ qaldırır. Amma mən hesab edirəm ki, ön xəttdə olan, əskərlərinin yanında olan belə bir zabit daha yüksək qiymətə layiqdir. Yəni, təkcə yiğidliyə görə medalı ilə biz kifayətlənməməliyik. Çünki bəzən buraxılmış səhvləri bir növ pərdələmək üçün biz eyfəriyyəyə qatılırıq və zabitimizin və yaxud da ki, hərbi qulluqçumuzun hansısa şəxsi şücaətindən söhbət açılır. Amma konkret halda isə yenə də deyirəm ki, bizim zabitimiz faktiki olaraq bəzi buraxılmış səhvlərin qurbanına çevrilib. Bu da düşmənin o məkirli siyasətinin bir növ davamı kimidir. Və bundan sonra yəni biz çalışmalıyıq ki, şəxsi heyətin həyatını qoruyaq. ve düşmene imkan vermeye ki o bizim yol verdiğimiz en hırda bir boşluğundan veya da ki ehtiyatsızlığından yararlansın.
Teşekkürüm bildirəm Üzeyir Bey, size etraflı şerh ettiğiniz için hadisəni. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar ve İnsan Hakları Ofisinin direktoru Səfir Yanis Lenarçiç çərşənbə axşamı İnsan Hakları Fəalı Anar Məmmətinin 5 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi ilə barədə məhkəmə hökmünü qətiyyətlə pisləyib. O bildirib ki, bu hökm Azərbaycanda təməl haqlarının qorunması istiqamətində çalışanların susturulması kampaniyasının növbəti elementidir. Mənim şübhəm yoxdur ki, Anar Məmmətliyə və onun seçki monitorinqi təşkilatına qarşı hakimiyyət tərəfindən əlaqələndirilmiş qısnama və təhdid kampaniyasının ardınca onun məhkum edilməsi və barəsində çıxarılmış hökm onun seçici hüquqlarının qorunması sayəsindəki fəaliyyətinin əngəllənməsi məqsədini güdür, deyib Lenarçiç. Mənə bu da aydındır ki, bu və bunun kimi hökmləri Azərbaycanda ölkənin üzərinə öhdəlik kimi götürdüyü hüquq və azadlıqları müdafiə etmək istəyən başqalarına xəbərdarlıq kimi əl atılır. Yəni Lenarçiç bəyanatında bildirib ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hərəkətləri onun öz xalqı qarşısındakı vəzifələri və ATƏT üzvü kimi insan haqları sahəsində götürdüyü öhdəliklərlə ziddiyyət təşkil edir. Seçki monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli 2013-cü il dekabrın 16-sında mənimsəmə, vergidən yayınma vəzifəsindən sui-istifadə və saxtakarlıq ittihamları ilə həbs edilib, qeydiyyatı Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən ləğv edilmiş seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi rayon məhkəməsinin 2008-ci ildə təşkilatını sələfi olan seçki monitoringi mərkəzinin təkrar qeydiyyatı haqqında hökmünün ardınca yaradılmışdı. Həmin iş barədə apellyasiya müraciəti hazırda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin icraatındadır. Cənab Məmmətlinin həbsindən bir neçə ay əvvəl onun ofisində axtarış aparılmış, sənədlər və kompüterlər müsadirə edilmiş, sədr və mərkəzin işçiləri xaricdən maliyyə aldıqlarına dair ittihamlarla bağlı dindirilmək üçün baş prokurorluğa aparılmışdılar. Ötən noyabrda hakimiyyət Anar Məmmətlinin Avropa İttifaqının iclasında iştirak etmək üçün Vilniusa getməsinə icazə verməmişdi. Seçkilər monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi 2013-cü il 9 oktyabr prezident seçkilərinin ertəsi gün səsvermənin çoxsaylı qanun pozuntuları və saxtakarlıqla müşahidə olunduğu barədə bəyanat yaymışdı. Bu bəyanatdakı bir sıra qiymətləndirmələr ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hakları müşahidəçilərinin də ilkin bəyanatında yer almışdı. Nidaçılara çıxarılan hökmə etiraz olaraq keçirilən aksiyada saxlanılaraq 20 günlük həbs edilən Orxan Əyyubzadə barəsində cinayət işi açılıb, gənc fəal hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmədə 315.1-ci maddə ilə ittiham olunur. Mayın 27-sində cəzası başa çatdığından o azadlığa buraxılmalı idi. Orxan Əyyubzadə nidaçılara çıxarılan hökmə etirazla bağlı mayın 6-sında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi qarşısında keçirilən aksiyada saxlanılmışdı. Nəsim rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona 20 sutka inzibati həbs cəzası verilmişdi. 2 gün əvvəl gənc anası Azadlıq Radiosuna oğluna cinayət işi açılacağını bildirsə də onun həbsdən azad olunacağına ümidli olduqlarına bu məlumatın hələ yayılmamasını istəmişdi. Orxan Əyyubzadə xatırladaq ki, Ukraynada təhsil alır. Hazırda onun vəkili Əsəb Əli Mustafayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Əsəb Əli bəy.
Axşamınız xeyir.
Əsəb Əli bəy, belə çıxır ki, bir ittihama görə ikinci dəfə Orxan Əyyubzadə ittiham olunur və ona bu dəfə cinayət işi açılır. Belədirmi?
Xeyr, elə deyil.
Buyurun.
Demək, bir qədər əsəf məlumat yedir ictimaiyyətdə. Demək, ona cinayət işinin açılması məhkəmənin yanındakı hadisə ilə bağlı deyil. Ona cinayət işi açılıb, saxlandığı müəssisədə güya ki, orada işləyən əməkdaşlara müqavimət göstərib. Aha. O müəssisənin əməkdaşları ilə bağlıdır. Dünən elə bu məhkəmədə bu işə baxılanda mən sual verdim ki, başa düşürük, bayırda tutanda kimisə tutub aparmaq istəyirlər, o da müqavimət göstərir, əlbəttə tabi olunur, sonra müqavimət göstərir, ya kiminsə əlində hansısa silah olur, onu almaq istəyirlər, o müqavimət göstərir. Artıq həbsdə olan şəxsə nə eləmək istəyirdilər ki, o müqavimət göstərir? Yəni, artıq sual doğur burada. Çox ciddi bir sual doğur. Yəni, bu barədə ictimaiyyətə sonradan geniş məlumat verəcəyik. Biz orada nə olub, nə baş verib, yəni Orxanın nöqtəyi nəzərindən. Dünən onu dindirdilər. Sırağa gün onun müddəti qutarırdı.
Bəli.
Lakin dünən sırağa gün cinayət işi açıldı. Onu şübhəli şəxs qismində tutdular. vəkillə təminatında biraz problem yarandı. Çünki mən getsəm də mənə imkan vermədilər istintaqda iştirak eləməyə. Ona görə ki, dedilər, order gətirmək lazımdır. O vaxtı da artıq saat 8 idi mən bilən axşam. Yəni, bilirdilər ki, order mümkün deyil. Yəni, belə şey oldu ki, hər sanki mən Orxanla görüşdüm və təklif elədim ki, o ifadə verməkdən imtina eləsin, yalnız vəkilinin iştirakı ilə. Ona təyin elədilər vəkil, lakin o vəkildən imtina elədi, həmin vəkildən və ifadə də verməkdə imtina elədi. Dünən mən artıq orderlə getdim və bütün günü də bu işlə məşğul oldum. Yəni, orada həddindən artıq şübhəli məqamlar var və çox təəssüf ki, artıq həmin müəssisədə o saxlanan şəxslərə, xüsusilə də ki, ictimai-siyasi fəallara qarşı baskıların sayı artır, bu hadisələrin sayı artır. Mən yada salmaq istəyirəm dinləyiciləri ki, ilk belə pis rəftarla bağlı keçən ilə belə məlumat yayılmışdı. Turqud Qəmbər, Fəz Qurbanlı, sonra Tural Abbaslı və bu uzandı. Sonra
və o mediyaya da yayılmışdı həmin o.
Bəli. Keçən ilin axırında da 29 dekabrında da 6 nəfərim mən bilən inzibati həbsi olan gənclər, onlara da çox pis rəftar olmuşdu və Orxan da onda tutulmuşdu, yatırdı və görünür bu dəfə artıq keçən dəfəkinin əvəzini çıxmaq istəyiblər, yəni onun da yanaşması budur. Və orada ona bu dəfə çox pis münasibət olub onun sözlərinə görə. Və biz də onun hüquqlarına indi çalışacaq, müdafiə eləyək və buna cəhd göstəririk. Lakin bilirsiniz də, bir tərəfdə 6-7 nəfər polis işçisi, bir tərəfdə də ki, bir nəfər, iki nəfər tutulan şəxslər. Ancaq faktiki hallar çoxdur. Yəni, artıq o praktika var ki, o məsələdə pis rəftar hadisələri var. Sonra da ki, orada bütün koridor boyu kameralarda, saxlanılma kameralarında yazan kameralar var. Biz artıq vəsadət vermişik ki, o kameralar götürülsün. Ancaq indidən bizə deyirlər ki, hadisənin 3 yerdə baş verib. Yəni, əvvəlcə koridorda, sonra onu digər kameraya keçirdiblər orada, döyüblər, sonra aparıblar ayrı bir kameraya, orada döyüblər. Və bu üç yerdə də hamısında kamera olmasına baxmayaraq deyirlər ki, o kameralar güya işləmirdi. Yəni, biz belə başa düşürük ki, artıq məhsə o görüntüləri verməkdən yayınır. Yəni, ancaq başa düşmürlər ki, o görüntülərin verilməməsi özü artıq bir sübutdur ki, onlar orada demək, qanun pozuntularını törədə bilər polis işçiləri.
Potensial
bir... Məsələnin üstündə çox ciddi dayanacaq, çünki artıq çox narahat edici haldır o məhsədə baş verənlər və bu dəfə çox ciddi dayanacaq.
Potensial bir vicdan məhbusudur, yəqin ki, Orxan Əyyubzadə və ona əgər bu ittihamlar, belə deyək də ki, yəni məhkəmə ona nə qədər iş verə bilər bu ittihamlar?
Demək, dünən prokurorluq 2 ay müddətində həbsin seçilməsi ilə bağlı təqdimat təqdim elədi. Lakin təqdimatı məhkəmədə müdafiə eləmək qabiliyyətində olmadılar. Nə prokurorluğun nümayəndəsi, nə müstəntiq, yəni çox zəif şeylərdir. Biz də öz müdafiə mülkiyyətimizi dedik, həm də ki, Orxan ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. Yəni, o da qıc olma var. Hətta o keçən dəfə yatanda, o inzibati həbs yerində 13 dəfə onun üçün təcili yardım dəvət olunmuşdur. Yəni, bu 19 yaşında cavan oğlanı məhkəmədə də dedi ki, bu aparıb orada məhv eləmək, yəni bu bizim bu dövlətə yaraşırmı? Ola bilsin ki, məhkəmə nə isə belə şeylər nəzərə alaraq bir ay müddətində həbs edir. Ancaq mən praktika istinad edərək belə başa düşürəm ki, bu iş məhkəməyə də gedəcək, cəza da veriləcək. Çünki indi son illərin praktikası göstərir ki, heç bir ictimai fəal, siyasi fəal həbslərdən kənarda qalmır. Heç kimə nə bəraət verilir, heç kimə nə şərti verilir. Yəni, bu praktikada yoxdur və bu təhlükəli bir haldır. İndi nə qədər verəcək, indidən onu demək çətindir, 3 ilə qədər də orada. Yəni, artıq onu Kürdaxanaya köçürdüblər, Kürdaxanadadır. Yəqin ki, indi artıq sabah biz apellyasiya şikayətini təqdim eləyəcəyik, ancaq görənlə baş verəcək.
Təşəkkürünü bildirəm, Əsəbəli bəy, sizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün biz də bu məsələni diqqətdə saxlayacaq və biz xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ukraynanın yeni seçilmiş prezidenti Pyotr Poroshenkoya təbrik məktubu göndərib. İlham Əliyev Poroshenkonu prezident seçkilərində qazandığı qələbə münasibəti ilə təbrik edib, əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanla Ukrayna arasında mövcud dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri xalqlarımızın və ölkələrimizin maraqlarına uyğun olaraq bundan sonra da inkişaf edəcək və genişlənəcək. Sizə can sağlığı, gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram məktubda. Belə deyilir. Mayın 27-sində Ermənistan prezidenti Ukrayna prezidenti seçilən Pyotr Poroshenkoya təbrik məktubu göndərmişdi. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat yayıb. Ermənistan Krımın Rusiyaya birləşdirilməsini dəstəkləyən bir neçə ölkədən biridir. Krımın Rusiya tərəfindən anneksiyasından sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasına keçirilən səsvermədə Ermənistan Rusiyanın lehinə səs verib. Bundan sonra Ukrayna Ermənistanda səfirini geri çağırmışdı. Avropa Birliyi Ukraynanın yeni seçilmiş prezidenti Pyotr Poroshenkoya dəstəyini bir daha bəyan edib. Avropa Birliyi Ukraynanın qanuni yolda seçilmiş liderini dəstəkləyir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso mayın 27-sində bəyan edib. Həmin gün Avropa Birliyi liderlərinin Brüsseldə qeyri-rəsmi nahar ediblər. Liderlər Ukraynada konstitusiya islahatını müzakirə ediblər. Ölkə iqtisadiyyatına maliyyə dəstəyi bildiriblər. Barroso deyib ki, Rusiya qazından asılı olan Ukrayna və Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün gərgin iş görüləcək. Barroso söyləyib ki, Avropa Birliyi Ukraynanın xarici təzyiqə müqavimətini artırmaq cəhdlərini davam etdirəcək. Hazırda Ukrayna qüvvələri ölkənin şərqində Rusiya yönlü separatçılarla savaşır. Çeçen lideri Ramzan Kadyrov deyir ki, Ukraynanın şərqində Rusiya yönlü yaraqlılarla birgə vuruşmaq üçün silahlı qüvvə göndərməyib. Mayın 28-də Instagram hesabında yaydığı bəyanatda Kadyrov deyib ki, 3 milyonluq çeçenlərin 3-də 2-si respublikadan kənarda yaşayır və o onların hara getdiyini bilə bilməz və bilməməlidir. Ukrayna hakimiyyəti Donetskdə Çeçen birləşməsi görmək istəyirsə, Kiyevə yaxşı yol varkən niyə Donetskə getsinlər ki, o deyib. CNN-in Donetskdən yaydığı görüntülərdə yaraqlılar Kadyrovun təhlükəsizlik qüvvələrindən olduqlarını etiraf edirlər. Donetskin meri deyib ki, mayın 26-sında aeroportda yaralananlar arasında Çeçenlərin olduğuna inanır. Rusiya müxalifət lideri Boris Nemtsovun sözlərinə görə Çeçenlərin Donetskə göndərilməsindən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin xəbəri var. Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunda nümayəndələr prezident aparatına hücum çəkərək binanı talan edib, minlərlə etirazçı mayın 27-sində hökumətdən islahat tələbi ilə aksiya keçiriblər. Onlar bir neçə dəfə prezident Aleksandr Ankvabın ofisinin yerləşdiyi binaya hücum cəhd edib. Nəhayət pəncərələri qıraraq binaya daxil oldular. Ankvab müxalifət lideri Raul Kajimba ilə görüşə razılaşıb. Ankvab daha sonra hökuməti buraxmağa razılaşdığını elan edərək binadan çıxa bilib. Nümayiş davam edib. Müxalifət Ankvabın istifasını istəyib. Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionları 2008-ci ildə qısa Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra Moskva tərəfindən tanınıb, ancaq az sayda ölkə onların müstəqilliyini tanıyır. Gürcüstanda bu regionları özünün tərkib hissəsi sayır. Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionunun de facto prezidenti müxalifətin prezident administrasiyasını tutmasını silahlı çevriliş cəhdi adlandırıb, ancaq Aleksandr Ankvab mayın 28-də Abxaz televiziyasına deyib ki, elə ki vəziyyəti hüquqi çərçivəyə salmaq şansı var. O Abxaziyada qaldığını vurğulayıb, ancaq olduğu yeri açıqlamayıb. Ankvab onu da söyləyib ki, bəziləri silahlı olan xeyli sayda adam dövlət televiziyasını tutub. Və mən saatın əvvəlində verdiyim sualla bağlı dinləyicilərin ismarçılarını oxumaq istəyirəm. Belə də bayram olar, SMS göndərməkdən nəfəsimiz kəsildi. Bayram günü iş dvaynoy maaş yazır dinləyicimiz. Kamran bəy inciməyin, verdiyiniz suala pişmiş toyuğun da gülməyi gəlir yazıb dinləyicimiz. O yazır ki, o zamankı xalqara, indiki xalqara, ay qardaş mənimlə razılaşarsınız, dinləyicimiz belə yazıb göndərmişdi. Və hazır ki, Azərbaycan Respublikasını 28 may Cumhuriyyətini davamçısı hesab etmək olardı. Milləti azlığa, səfalətə, bataqlığa sürükləyən bu hakimiyyət olmasaydı, Nofel imzalı dinləyicimiz belə yazır. Bu zamankı xalqı, o zamankı kommunist kişilərimiz bu vəziyyətə salıb, imzasız dinləyicimiz də belə yazıb göndərib. Bugünlük bu qədər deyirik sizə, Xəbər Saat burada işini yekunlaşdırır. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq.
olanlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte işleyirəm. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmərəm hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmağa. Her bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədim.
Bəzi ayrı-ayrı memurlar tarafından böyle bir davranış göstərilir. Ama bu hükümetin kapalı olduğu demek ki.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu